ว่า10สาขามากมายรวมมาเป็นสาระสิบ
สาระสิบ
สาระสิบ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสาระสิบมาแล้วนะคะบ่าย 3:10 นค่ะวันนี้มีข้อมูลของการจัดอันดับนะคะซึ่งมาจากต่างประเทศแต่ดิฉันคิดว่าบางสิ่งบางอย่างก็เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการดำเนินชีวิตในแถบเอเชียเหมือนกันค่ะนั่นก็คือเรื่องของการศึกษา Health and Wellness นะคะในปีนี้ระบุถึงแนวโน้มหรือว่ากระแสสุขภาพซึ่งปัญหาเรื่องความอ้วนและก็ความเครียดรวมถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่นั้นจัดอยู่ในกระแสของปัญหานี้ด้วยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวติดตามในช่วงแรกของสาระสิบค่ะส่วนช่วงท้ายค่ะในเมื่อเราทราบว่าเราอาจจะเป็นหนึ่งในกระแสที่มีปัญหาเหล่านั้นเรามาทำให้ร่างกายเราขับพิษร้ายๆออกนะคะดิฉันมีวิธีการสังเกตมาฝากค่ะจากการศึกษาของ Health and Wellness นะคะปี2553ซึ่งศึกษาโดย MyShare นะคะระบุแนวโน้มหรือว่ากระแสสุขภาพของประชาชนเขาบอกว่าอันดับ1ความอ้วนกลายเป็นปัญหาค่ะคาดว่าในประมาณอีกสัก2ปีนะคะจะมีผู้ที่มีปัญหาความอ้วนเพิ่มขึ้นเป็น24ล้านคนจากเมื่อ2ปีที่แล้วนั้นมีคนอ้วน22ล้านคนค่ะอันดับที่2ปัญหาตามมาคือความเครียดนะคะและประเทศไทยนั้นก็ถูกระบุว่าเป็นประเทศที่มีผู้บริหารที่มีความเครียดอยู่ในอันดับ5จาก39ประเทศค่ะอันดับ1ที่มีความเครียดสูงก็คือกรีซนะคะตามมาด้วยจีนไต้หวันเวียดนามค่ะเป็นอันดับที่เราไม่น่าจะอยู่อันดับต้นๆ นะคะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นผู้บริหารลดความเครียดโดยด่วนค่ะอันดับที่3คือกลุ่มผู้สูงอายุจะเป็นกลุ่มหลักในกระแสสุขภาพอีก8ปีนะคะไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นต้องเตรียมรับมือกับปัญหาสุขภาพไว้แต่เนิ่นๆค่ะอันดับที่4ก็คือเรื่องของแนวโน้มประชากรโสดนะคะคำว่าโสดในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการไม่ได้แต่งงานแค่นั้นนะคะอาจจะมาจากสามีหรือว่าภรรยาเสียชีวิตก็คือเป็นม่ายและอีกอย่างนึงก็คือการหย่านะคะการศึกษาพบว่าร้อยละ37ของคนไทยมีสถานะโสดนะคะก็คือประมาณ1ใน3และร้อยละ45ไม่มีลูกค่ะอันดับที่5นะคะกระแสความงามและสุขภาพดีแบบไม่ต้องรอนั่นก็คือพึ่งมีดหมอใช้กระแสสัญญกรรมใบหน้าเข้ามาทดแทนนะคะความใจร้อนแล้วก็ต้องการจะเห็นผลเร็วๆนั่นเองอันดับที่6นะคะสูงสุดคืนสู่สามัญทำให้ตลาดสมุนไพรจะโอท็อปมีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะคะจาก 1.2 หมื่นล้านบาทเป็น 1.4 หมื่นล้านบาทในอีก2ปีข้างหน้าอันนี้เป็นข่าวดีค่ะข่าวดีซึ่งมาจากเรื่องของปัญหาสุขภาพนั่นเองทำให้เราสนใจใส่ใจเรื่องของสมุนไพรไทยมากขึ้นนะคะอันดับที่7นะคะผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพจะเข้าใกล้ผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนั่นหมายความว่าสิ่งที่เราใช้เป็นเครื่องอุปโภคบริโภคเนี่ยจะช่วยรักษาหรือว่าช่วยทำให้เรามีสุขภาพดีได้มากขึ้นกว่าปัจจุบันนะคะอันดับที่8เทคโนโลยีเอื้อต่อการรักษาสุขภาพที่ดีของประชากรด้วยตนเองอันนี้ก็ผลมาจากการที่คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือร้อยละ50ของคนไทยจะเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพได้ง่ายขึ้นนะคะนี่คือเรื่องของ8แนวโน้มของกระแสที่คาดว่าอาจจะเกิดขึ้นในอีก2ปีข้างหน้าส่วนใหญ่แล้วก็จะเน้นเรื่องของสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีน้ำหนักเกินเครียดแล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยสบายเนี่ยดิฉันมีเพลงสนุกๆของ Innocent มาฝากเขาบอกว่าคนเราเนี่ยหัวเราะถือว่าเป็นยาใช่ไหมคะแล้วก็หัวเราะบ่อยๆใน1วันเนี่ยจะช่วยให้อายุยืนก็เลยเลือกเพลงที่ชื่อว่าขายหัวเราะมาฝากฟังแล้วหัวเราะไปด้วยก็ได้นะคะ
หัวเราะให้มันสบายใจ
หัวเราะนะคะตามมาด้วยเรื่องราวที่จะเชิญคุณผู้ฟังมาสังเกตว่าร่างกายเราต้องการให้เราใส่ใจให้มากขึ้นหรือเปล่านะคะนั่นก็คือคำที่เราได้ยินบ่อยๆว่า detox นะคะ detox ย่อมาจาก detoxification นะคะหมายถึงกระบวนการในการล้างสารพิษออกจากร่างกายค่ะเพราะว่ามากกว่า 90% ของโรคนั้นเกิดจากการสะสมพิษในลำไส้ใหญ่นั่นก็หมายถึงอาหารที่เรากินเข้าไปในแต่ละวันนั่นเองนะคะก็จะไปเป็นอุจจาระตกค้างบ้างเป็นตะกรันที่ลำไส้ใหญ่บ้างตะกรันก็เหมือนกับเวลาที่เราถ้าสังเกตกระติกน้ำร้อนเนี่ยถ้าหากว่าเราหมดแต่เติมน้ำอย่างเดียวไม่เคยล้างเลยข้างในนั้นจะเป็นตะกรันนะคะรวมถึงอาการท้องผูกนั่นก็เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ร่างกายเราอ่อนแอนะคะและเนื่องจากว่าลำไส้เป็นอวัยวะที่ร่างกายเราเก็บไว้ข้างในเพราะนั้นเราก็ไม่สามารถมองเห็นได้ค่ะร่างกายจะส่งสัญญาณเตือนออกมานะคะว่าเราควรจะดูแลใส่ใจสุขภาพให้มากขึ้นนะคะข้อสังเกตนั้นก็มีหลายแบบด้วยกันดูข้อแรกนะคะใครที่นอนหลับยากบ้างนะคะหรือว่ารู้สึกว่าการนอนไม่พอนอนเท่าไหร่ก็ไม่พอร่างกายอ่อนเพลียแล้วก็เหนื่อยง่ายซึ่งซึมไม่กระปี้กระเป๋าเลยนั่นก็เป็นสัญญาณเตือนอย่างแรกแล้วค่ะสัญญาณเตือนอย่างที่สองก็คือปวดศีรษะมึนงงบ่อยๆนะคะบางทีอาจจะปวดถึงขั้นเป็นไมเกรนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนง่ายประสาทตึงเครียดนะคะสมองไม่ปลอดโปร่งขี้ลืมคิดอะไรไม่ค่อยออกนี่ก็คือสัญญาณเตือนเรื่องของสมองแล้วค่ะคราวนี้มาดูที่ผิวพรรณนะคะผิวหมองคล้ำเกิดริ้วรอยง่ายผิวแห้งแล้วก็หยาบกร้านและดูแก่ก่อนวัยนะคะหรือว่ามีสิวหรือว่าผดผื่นขึ้นโดยที่ไม่ได้ไปสัมผัสอะไรที่มีสารพิษมาก่อนนะคะแล้วก็กลิ่นปากค่ะหรือว่าอาจจะมีแผลในช่องปากมีลมหายใจที่มีกลิ่นเหม็นนะคะเป็นสัญญาณเตือนอีกอย่างนึงอีกหนึ่งอาการนะคะก็คือจุกเสียดแน่นท้องปวดท้องเป็นประจำเลยเนื่องจากระบบการย่อยอาหารมีปัญหาค่ะมักจะเป็นโรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหารและลำไส้ระบบขับถ่ายที่มีปัญหานะคะอาจจะท้องผูกเป็นประจำหรือว่าท้องเสียง่ายบางทีก็ถึงขั้นเป็นริดสีดวงทวารก็มีเหล่านี้คือสัญญาณเตือนที่ร่างกายบอกให้เราควรจะใส่ใจแล้วก็ถ้าทำได้เนี่ยก็ใส่ใจในสุขภาพแล้วก็กินอาหารให้ถูกหลักโภชนาการค่ะสารสิบวันนี้คุณเพทายสุขคนทรังสีควบคุมเสียงนะคะที่ฉันกระตามารีสิทธิเวชดำเนินรายการค่ะวันศุกร์พบกันที่นี่บ่าย 3:10 นนะคะสวัสดีค่ะสารสิบสารสิบ